จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่นั่งชมอยู่ทั้งทางบ้านและในสถานีห้องส่งขณะนี้อาตมากำลังถ่ายทอดรายการสดๆรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองขณะนี้เป็นรายการสดๆถ่ายทอดอยู่ที่สถานีส่งที่บันราเมืองเรือหมู่บ้านราชธานีอโศกอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรายการนี้ 6:00 น.ถึง 2:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราจะมีเป็นประจำผู้ที่ยังไม่เคยชมเลยก็บอกกล่าวกันไปผู้ที่เคยชมแล้วก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะภาคต้นอาตมาก็พูดบรรยายไปคนเดียวก่อนและภาคหลังแบ่งครึ่งกันรายการมัน2ชั่วโมงคนละครึ่งครึ่งแรกอาตมาพูดคนเดียวครึ่งหลังจะตอบประเด็นคุยกับผู้ชมทางบ้านในห้องส่งก็ได้ผู้ในห้องส่งจะส่งจะคุยจะส่งปัญหาตกประเด็นอะไรอะไรมาให้พูดคุยด้วยนะก็ส่งมาจะเป็นคำถามจะเป็นการเสนอแนะจะเป็นรายงานเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรได้ทั้งนั้นแม้แต่จะติเตียนจะดุจะว่าก็ยังได้นะส่งมาแล้วเราจะตอบคุยกันในประเด็นคุยในประเด็นผู้ชมกับผู้ชมในภาคหลังภาคต้นก็เปิดรายการวันนี้อาตมาก็จะต่อนะเรื่องที่ได้บรรยายประจำอยู่ตอนนี้ก็ขอเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนแผ่นเสียงตกร่องนะว่าเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องสำคัญของธรรมะมนุษย์ไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องทำให้จิตเกิดสมาธิหรือจะต้องทำให้จิตของเราเนี่ยมีธรรมะไม่คิดไม่ค่อยคิดส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดเป็นชาวพุทธก็ตามนะสมาธิคืออะไรสมาธิคือการสร้างจิตนะสร้างจิตให้แข็งแรงตั้งมั่นคำว่าสมาธินี่นะแปลเนื้อหาหลักเลยว่าจิตตั้งมั่นจิตนั้นแข็งแรงตั้งมั่นคงมั่นจิตเป็นอยู่อย่างนั้นนะจิตตั้งมั่นแข็งแรงอยู่อย่างนั้นเราจะทำให้จิตของเราเป็นอย่างไรที่แข็งแรงตั้งมั่นเช่นคนที่มีจิตชั่วยังแข็งแรงตั้งมั่นโอ้โหเปลี่ยนแปลงยากเปลี่ยนแปลงยากเลยจิตที่มันชั่วดักดานสั่งสมมาไม่รู้กี่ชาติอะไรนี้เป็นต้นจะหยุดจิตมันจะเป็นจริงอ่ะเขาทำเขาสร้างจิตของเขาสร้างเขาชำนาญสร้างเขาแข็งแรงสั่งสมจิตของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสชั่วกิเลสมันเกิดในจิตคนนี่มันเกิดโดยอวิชชาเกิดโดยไม่รู้ไม่ต้องเรียนแต่สั่งสมไปตั้งแต่กายวาจาใจคิดก็สั่งสมลงไปสั่งสมไปไม่เรียนอวิชชาเนี่ยมันจะสั่งสมลงไปเองแต่จะล้างนี่ต้องเรียนไม่เรียนไม่มีทางล้างได้มันซวยอย่างเงี้ยคนซวยตรงนี้ซวยตรงที่กิเลสนี่จะอุดมสมบูรณ์ด้วยกิเลสนี่จะโตจะอ้วนจะแข็งแรงจะกิเลสจะมากหรือว่ามันจะชั่วลงได้มากๆนี่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนทำเป็นได้อัตโนมัติทำไปกับสังคมทำไปกับผู้คนเนี่ยทำได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาจะสั่งสมกิเลสสั่งสมความชั่วได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะล้างกิเลสออกเนี่ยไม่เรียนไม่มีทางล้างได้อาจจะสามารถมีวิธีสังวรสำรวมโดยกดข่มโดยอะไรดื้อวิธีที่เป็นสามัญทั่วไปเขาทำกันอยู่หรือแม้แต่ศาสนาหลายศาสนาก็ใช้วิธีกดข่มใช้วิธีที่ทำลืมใช้วิธีที่จะทำให้มันพักให้มันหยุดซึ่งวิธีที่เขานิยมกันก็คือนั่งสมาธิ ก็คือนั่งสะกดจิตให้จิตมันหยุดสั่งจิตแล้วก็พยายามสะกดจิตไว้ไม่ให้มันไปก็เข้าใจโดยปฏิภาณว่าชั่วคืออะไรไม่ดีคืออะไรแล้วก็นั่งสะกดหยุดลืมไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติไม่สั่งสมไปมันก็ได้บ้างแต่ไม่ได้ล้างเหตุนะไม่ได้ล้างเหตุลดได้บ้างงดได้บ้างนะแต่ของพระพุทธเจ้านี่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์จับตัวกิเลสได้รู้แจ้งเห็นจริงตัวกิเลสเพราะฉะนั้นการทำสมาธิคือการทำให้จิตล้างกิเลสออกกิเลสมันอยู่ในจิตกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกมันไม่ได้อยู่ดินน้ำลมไฟไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกวัตถุนอกจิตอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่นั่นจิตอยู่ในตัวเรากิเลสก็อยู่ในตัวจิตที่อยู่ในตัวเรานั่นแหละนะงั้นเมื่อเราล้างจับตัวกิเลสได้มีญาณนี่คือปัญญาตัวสำคัญปัญญานี่คือความรู้อันยิ่งญาณอ่านออกจับตัวกิเลสได้มันเป็นนามธรรมแต่ศึกษาฝึกฝนแล้วจะรู้จะจับตัวมันได้นะจะอ่านมันออกแล้วเราก็จัดการตัวนี้แหละล้างตัวนี้แล้วฆ่าตัวนี้แหละนะฆ่าตัวนี้ล้างตัวนี้นะแล้วมันก็จะฆ่าถูกตัวมันก็จะตายจริงเป็นวิทยาศาสตร์เลยนี่คือวิชาการของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเราได้ล้างกิเลสฆ่ากิเลสตายจิตตัวนี้ล้างกิเลสออกจริงแข็งแรงตั้งมั่นนั่นแหละคือสมาธิของพระพุทธเจ้านี่จับกิเลสได้ล้างกิเลสได้แข็งแรงจริงตั้งมั่นจริงจึงเป็นสมาธิที่พิเศษกว่าลัทธิอื่นๆที่เขาไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงตัวกิเลสอย่างที่กล่าวนี้นะที่เราเคยได้ยินอริยสัจ4อริยสัจ4คือเรียนรู้เหตุของตัวกิเลสเหตุของทุกข์เหตุของความชั่วเรียนรู้ฝึกฝนจนรู้ตัวกิเลสตัวสมุทัยแล้วก็ล้างวิธีก็คือมรรคองค์8นะวิธีล้างวิธีกำจัดวิธีทำลายขยายมรรคองค์8ออกไปเต็มก็คือไตรสิกขาหรือจรณะ15หรือตัวภาคปฏิบัติขยายไปเต็มอีกก็คือโพธิปักขิยธรรม7ข้อใน7ข้อนี้โพธิปักขิยธรรมจะมีอยู่37สติปัฏฐานก็4สัมมาปัฏฐานก็4อิทธิบาทก็4 นี่12ละอินทรีย์5พละ5อินทรีย์ก็5พละก็5เป็น10เป็น22ละนะมรรคขอกเอาไป7ตัวที่2ตัวที่6ข้อที่6คือโพชฌงค์ก่อนโพชฌงค์7โพชฌงค์มีอีก7ข้อแล้วก็มรรคมีอีก8อีก1515บวก22ก็เป็น37นั่นคือโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งอาตมาไม่ได้ขานชื่อเท่าไหร่แต่เวลาเราจะปฏิบัติมรรคองค์8นี่แหละมรรคองค์8อยู่ที่ข้อที่7ของโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นปฏิบัติมรรคองค์8เราจะต้องปฏิบัติครบทั้งตั้งแต่สติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4แล้วจะเกิดอินทรีย์5เกิดพละ5มรรคองค์8ที่ปฏิบัตินี้จะต้องมีโพชฌงค์7ร่วมประกอบมรรคมันทางเดินไม่ใช่เหมือนแล้วเป็นตัวทางเดินเลยส่วนโพชฌงค์นั้นคือตัวการเดินโพชฌงค์คือการเดินมรรคนี่คือทางเดินเพราะถ้ามีทางเดินแล้วก็มีการเดินของเราจะเดินไปสู่ที่หมายนิพพานหรือว่าเป็นอริยะต้องเดิน ด้วยโพชฌงค์7เพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดเดิน7ก้าวก็คือเดินด้วยโพชฌงค์7นี่แหละเดินด้วยโพชฌงค์7นี่แหละคือการเกิดพุทธะการเกิดของพระพุทธเจ้าหรือการเกิดพุทธะเกิดด้วยการเดินด้วย7ข้อของโพชฌงค์นี่เรียกว่า7ก้าวพูดเป็นบุคลาธิฐานพูดเป็นภาษารูปธรรมก็ว่าพระพุทธเจ้าเกิดอุบัติขึ้นมาเดิน7ก้าวก็ไม่แปลกอะไรนะเขาจะว่างั้นก็ว่าไปไม่แปลกนะถ้าเราเข้าใจโดยธรรมะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเถียงกันเขาจะบอกว่าพระเจ้าเดินจริงหรือเปล่าเกิดมาก็เดินเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ79เลยก็แล้วแต่เขาจะว่ากับเรื่องของเขาไม่ต้องไปเถียงนะเป็นปุคลาธิฐานนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจเป็นธรรมาธิฐานเป็นธรรมะแท้ๆแล้วมีปัญหาอะไรนะธรรมะ79สำคัญโพชฌะหรือโพธิโพชฌะก็ตัวเดียวกันกับโพธิสระโอพอพานทอทงสระอิเนี่ยแปลว่าความตรัสรู้โพชฌะนั่นแหละคือโพธิองค์บวกองค์ก็เป็นโพชฌงค์องค์ก็คือหน่วยคือข้อ7ข้อนะ7ข้อ7หน่วยนะมีสติธรรมวิจัยวิริยะปิติอัสสัทธิสมาธิอุเบกขาตัวภาคปฏิบัติจริงๆก็สติธรรมวิจัยวิริยะ3ข้อต้นนี่แหละเป็นตัวที่นำพาปฏิบัติปฏิบัติได้มากได้ผลไปตามลำดับก็จะเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับอุเบกขาเป็นฐานนิพพานอุเบกขานี่คือฐานนิพพานแล้วก็อธิบายนะอธิบายไปตามลำดับอาตมาก็แทรกอธิบายไปประกอบเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันเหมือนการร้อยมาลัยที่เอาธรรมะพระพุทธเจ้าหลากหลายเอามาค่อยๆร้อยเรียงดอกนั้นดอกนี้พอพูดถึงสูตรนั้นพูดถึงสูตรนี้ก็เป็นดอกนั้นดอกนี้เอามาร้อยจะเป็นมาลัยพวงสวยเลยนะตอนนี้อาตมาเอามรรคองค์8นี่แหละมาอธิบายเพื่อขยายให้เห็นว่าข้อที่8ของมรรคคือสัมมาสมาธิซึ่งเป็นสมาธิแบบของพระพุทธเจ้าที่อาตมากล่าวเกริ่นมาแล้วแต่ต้นว่าสมาธิของพระเจ้าไม่ใช่สมาธิทั่วๆไปจิตตั้งมั่นแบบฤาษีสะกดจิตเอานั้นแบบหนึ่งของพระพุทธเจ้านี้ปฏิบัติมรรค7องค์ท่านตรัสไว้คืออาตมาเอามาหยิบมาอธิบายอยู่เนี่ยหยิบพระไตรปิฎกเล่ม14เนี่ยมาอธิบายไปจำอยู่ตอนนี้นะมหาจัตตารีสกสูตรข้อ252ถึง281มีตั้ง31ข้อเนี่ยนะใครมีพระไตรปิฎกก็เอามาเปิดดูเลยอ่านให้ฉ่ำเลยนะสมาธิของพระเจ้านั้นนะปฏิบัติได้มรรค7องค์แล้วอาตมาก็ขยายความมาแล้วขยายความมาเรื่อยๆนะอาตมาจะไม่ขอพูดซ้ำวันนี้จะขออธิบายต่อขยายความต่อจากที่อธิบายค้างเมื่อวานนี้อาตมาแวะขยายเพิ่มเติมขยายให้เป็นพิสดารให้เห็นว่าการที่เราจะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละซึ่งเป็นองค์ธรรม6อย่างของสัมมาทิฏฐิสมาธิทินี่อย่าสับสนนะสมาธิทินี่เป็นประธานของมรรคทั้ง8ข้อและสมาธิทิเนี่ยทิฏฐิหลักมีอยู่10อย่างซึ่งอาตมาก็อธิบายไปมากแล้วซ้ำไปหลายทีแล้วและอาตมาก็มาขยายความเพิ่มอีกอย่างในพระไตรปิฎกมหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยท่านตรัสถึงทิฏฐิสิบเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาสิบข้อก่อนแล้วท่านถึงขยายว่าเมื่อสัมมาทิฏฐิมันจะมีผล ท่านก็ขยายที่หลังจากบอกสมาธิทิและมิจฉาทิฏฐิก่อนในพระไตรปิฎกข้อ256กล่าวถึงข้อไป255กล่าวถึงมิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐิทั้ง10เนี่ยอย่างมิจฉาคือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องทินนังยิถังหุตังกัมมานังอยังโลโกปรโลโกต่างๆพวกนี้ไม่เข้าใจนัตถิหรือว่าปฏิเสธไม่มีหรือมีก็ไม่ถูกต้องนัตถิถึงแม้ว่าจะมีก็เข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดแม้ว่าจะรู้ว่ามีมันมีก็เช่นเข้าใจว่ามารดามีบิดามีแต่เข้าใจไม่ถูกต้องมารดาบิดาก็ไปเข้าใจเอาตัวตนบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแม่เป็นพ่อเข้าใจว่ามีอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะไปนิพพานเพราะอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวแต่แม่พ่อตามทิฏฐิของสัมมานี่เราจะต้องเข้าใจว่าเป็นแม่เป็นพ่อของสัตว์โอปปาติกะไม่ใช่แม่หรือพ่อที่จะทำให้เกิดรูปร่างตัวตนของสัตว์คนของความเป็นสัตว์ความเป็นคนตัวตนรูปร่างมีร่างกายนี่ไม่ใช่แม่หรือพ่อไม่ได้หมายความว่ามีแต่ไม่ได้มีอย่างนั้นแต่มีที่เป็นนามธรรมเป็นอุปกรณ์อาจจะมีรูปธรรมประกอบได้ด้วยนะมีรูปธรรมประกอบได้ด้วยแต่ว่าต้องลึกซึ้งเข้าไปหานามธรรมเป็นหลักชัดๆก็คือแม่พ่อที่จะทำให้เกิดทางจิตวิญญาณเรียกว่าโอปปาติกะโยนิเกิดสัตตาโอปปาติกาเกิดความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณไม่ใช่ความเป็นสัตว์ทางร่างกายตัวตนอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่สามารถโดยเฉพาะไม่รู้ไม่มีญาณรู้เรื่องสัตตาโอปปาติกาไม่รู้เรื่องของโอปปาติกะคือจิตวิญญาณไม่มีญาณไม่มีความรู้ไม่สามารถที่จะมีความรู้อธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาคือความรู้ทางการศึกษาทางปัญญาปัญญาไม่สามารถที่จะมีตาทิพย์เข้าไปอ่านรู้จิตของเราโอปปาติกะเนี่ยคือจิตวิญญาณของเราแยกแยะอ่านอาการของความเป็นสัตว์นรกสัตว์เปรตอะไรพวกนี้สัตว์อบายภูมิหรือว่าเป็นเทวดาสัตว์เทวดาสัตว์พรหมหรือเป็นบุคคลก็ตามเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นบุคคลปรปุคคลานังไม่เข้าใจว่าเป็นบุคคลเป็นอาริยบุคคลเป็นปุถุชนปุถุบุคคลอย่างไรเป็นอาริยบุคคลอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แจ้งเพราะงั้นก็งมคลำคลำปฏิบัติธรรมหรือว่าเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าก็ยังมันไม่รู้มันไม่เห็นจริงมันไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันก็เดาเดาไปงมคลำคลำไปอนุมานเอามันไม่จริงมันไม่ใช่ของง่ายขนาดนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าธรรมะของท่านนี่อัตตกาวัจราไม่ใช่เรื่องของตรรกะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลไม่ใช่เรื่องของการคาดคะเนไม่ใช่ต้องรู้แจ้งเห็นจริงมีนามมีรูปมีสิ่งที่ถูกรู้กับมีญาณปัญญาเข้าไปรู้แม้จะเป็นนามธรรมนะเพราะงั้นก็จะต้องรู้แจ้งไปหมดในรายละเอียดของจิตเจตสิกต่างๆที่อาตมากำลังอธิบายมาเรื่อยๆไล่มาตอนนี้แวะไปถึงการอธิบายปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละซึ่งจะเกิดความรู้ในเรื่องของปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเห็นเข้าใจความเป็นปัญญาจริงๆจะต้องเห็นปัญญาหรือความรู้ของเราว่าความรู้ของเราเกิดมันเกิดเป็นความรู้จริงๆเลยปัญญาคือรู้ปัญญินทรีย์ก็คือยิ่งเจริญขึ้นมีกำลังของปัญญาพัฒนาขึ้นมีลำดับของความเจริญของปัญญาปัญญาพละก็คือปัญญาสุดท้ายปัญญาผลนะซึ่งมีเป็นองค์ธรรม6ข้อของสมาธิอีกทีนึงนะในข้อต่อจากการบอกว่า มีทิฏฐิ10อย่างแล้วก็ขยายท่านก็ขยายต่อว่าในระดับที่มีปัญญาสูงปัญญาเจริญนั้นก็จะต้องมีองค์ธรรมถึง6อย่างถ้าจะสามารถถึงอนาสวะถึงขั้นที่จะดับอาสวะได้อย่างในพระไตรปิฎกเล่ม200ข้อ258นี่ที่ท่านบอกว่าก็สมาธิทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคมันเขาจะต้องมีญาณมีปัญญาเข้าไปอ่านองค์มรรคเข้าไปเข้าใจในมรรคต่างๆเขาไปเข้าใจสภาพของโลกุตระเป็นไฉนนะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ความเห็นชอบองค์แห่งมรรคความเห็นชอบนี่ก็คือสมาธิทิฏฐินะแปลเป็นไทยว่าความเห็นชอบนะแต่เป็นสมาธิทิฏฐิเดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายอีกนะองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไกลฆ่าศึกก็เป็นอรหันต์ละอรหะไกลฆ่าศึกนี่คือผู้เป็นอรหันต์ที่มีจิตหาอาสวะมิได้จิตหมดพลละหมดอาสวะพรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคมรรคต่างๆนี่เต็มครบเจริญอริยมรรคอยู่นะมรรคก็เจริญเต็มอยู่นี่แหละสมาธิทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นองค์มรรคตามที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนี่เราก็จะเข้าใจได้เห็นได้นะตอนนี้อาตมาได้แวะว่ามันจะเกิดปัญญาเพิ่มเป็นปัญญินทรีย์คือความเจริญมีลำดับเจริญเจริญขึ้นเรียกว่าอินทรีย์หรือกำลังหรืออำนาจหรือฤทธิ์แรงของปัญญามันมีพลังมันมีอำนาจมันมีความก้าวหน้าเจริญขึ้นมันมีความสามารถสมรรถนะน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะขยายความเป็นภาษาไทยๆเป็นภาษาคนในฟังถ้าปัญญาพละก็คือมีกำลังสูงกว่ากำลังสุดกำลังขั้นปลายเป็นผลบางทีก็เรียกว่าปัญญาพลังปัญญาพละหรือพลังปัญญาพลังนั่นก็เรียกทับเรียกเต็มๆก็ปัญญาพลังเป็นผลเป็นปัญญาผลนะทีนี้จะเกิดปัญญาหรือเกิดปัญญินทรีย์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปัญญาผลนี่จะต้องมีองค์ธรรม3ข้างหลังอีกต่อธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็สมาธิทิฏฐิหรือความเห็นชอบแล้วก็องค์แห่งมรรคหรือมรรคคังคะมรรคคังคังท่านก็เรียกนะมรรคคังคะมรรคคังคังองค์แห่งมรรคนั่นคือปฏิบัติมรรคทั้งทุกองค์เพราะเมื่อเวลาปฏิบัติมรรคทุกองค์ตั้งแต่เริ่มต้นมีประธานคือสมาธิทิฏฐิแล้วสมาวายามะกับสมาสติมีสมาวายามะกับสมาสติเป็นเครื่องประกอบช่วยสมาธิทิฏฐิปฏิบัติอยู่เวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะซึ่งเป็นมรรคองค์ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6นะที่5เท่านั้นเองสังกัปปะ2วาจา3กัมมันตะ4อาชีวะ5นะ5 2ถึง5ก็คือสังกัปปะความคิดนึกความดำรินึกคิดวาจาการพูดกัมมันตะก็ทุกกรรมกิริยาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาชีวะข้อที่5ก็คือประกอบทำอาชีพต่างๆประกอบอาชีพอยู่ทั้งนั้นเพราะการปฏิบัติสมาธิของพุทธเจ้านั้นสั่งสมสมาธิสั่งสมจิตให้ตั้งมั่นได้ขนาดที่ทั้งมีกรรมทั้งหมดนะกรรมกิริยาทั้งดำรินึกคิดทั้งพูดทั้งการกระทำทุกอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งทำอาชีพทำงานอาชีพอะไรอยู่ก็ตามก็ปฏิบัติสร้างสมาธิสั่งสมจิตทำให้จิตเกิดเป็นสมาธิเป็นเหตุเป็นปัจจัยท่านเรียกว่าเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นอะไรท่านเรียกว่าเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบนะมีเหตุนะมีองค์ประกอบสองอย่างมีทั้งเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบให้เกิดสมาธินะเพราะงั้นในตัวองค์แห่งมรรคนั่นแหละ ็นฐานอยู่แล้วปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วต้องมีโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ข้อที่4ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละข้อที่4ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์ของโพชฌงค์7สติสัมโพชฌงค์นั้นมีแน่แล้วก็ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ร่วมด้วยเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันปฏิบัติโดดเดี่ยวองค์ธรรมต่างๆนี่จะมาค่อยมาช่วยตัวไหนที่มันมีบทบาทที่จำเป็นที่ต้องใช้ตัวนั้นก็ต้องเอามาใช้มาใช้รวมกันมาช่วยกันไปเรื่อยโดยเฉพาะที่โพธิปักขิยธรรมเนี่ยประกอบกันไปทั้งนั้นเลยนะสติสัมโพชฌงค์ก็คือมีสตินำรู้ตัวทั่วพร้อมตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดมีสติรู้สัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตก็ระลึกรู้อยู่ชัดเจนเสร็จแล้วก็เกิดสังขารเกิดตรงขึ้นในจิตแล้วก็วิจัยเข้าไปในจิตวิจัยมันองค์ประชุมในจิตเป็นกายวิจัยเข้าไปในกายในกายวิจัยเข้าไปในเวทนาในเวทนาก็คือจิตทั้งนั้นข้างนอกก็รู้แต่ว่ากิเลสไม่ได้อยู่ข้างนอกกิเลสมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นจะวิจัยจริงๆก็ต้องไปวิจัยข้างในจิตวิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยจิตในจิตวิจัยแยกธรรมในธรรมต่างๆก็จะแยกวิเคราะห์ออกไปได้เพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์จึงเป็นตัวสำคัญเมื่อมีสติอยู่ในมรรคอยู่แล้วสัมมาสติก็คือตัวปฏิบัติอยู่แล้วเพราะสติสัมโพชฌงค์ไม่ต้องกล่าวในตอนปฏิบัติก็ได้เพราะสมาสติก็คือสติอยู่ในมรรคองค์8อยู่แล้วท่านก็ช่วยปฏิบัติอยู่แล้วคือมีตัวระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มันเกิดสัมมาสติทำแล้วก็ช่วยให้มันเกิดสัมมาถ้าสัมมาทิฏฐิมันตัวนำปฏิบัติไปได้ควบคุมได้พัฒนาได้สังกัปปะก็ทำให้เกิดสัมมาได้สัมมาก็คือว่าต้องลดมิจฉาสังกัปปะมิจฉามิจฉาสังกัปปะ3ก็ต้องลดมิจฉาสังกัปปะมันก็จะเกิดเป็นสัมมาเช่นมีกามวิตกหรือกามสังกัปปะเรารู้จักตัวกิเลสกามสังกัปปะแล้วเราก็ระงับมันลงไปนั่นคือทำให้เกิดสัมมาฆ่าเหตุมันดับเหตุมันอย่างถูกต้องอย่างถูกตัวสัมมานี่คือถูกต้องถูกตัวถูกแท้ถูกท่วนฆ่ามันดับเลยก็ท่วนเลยครบเลยสัมมาหรือพยาบาทวิตกพยาบาทสังกัปปะซึ่งมันจะเป็นอาการดิ้งค่ะเป็นนามรูปที่เราจะต้องมีธรรมจักษุอ่านออกมีญาณอ่านวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะอ่านออกแล้วเราก็ฆ่าดับกับลดลงไปหรือวิมันมีมิจฉา4ของวาจามิจฉา3ของกัมมันตะมิจฉา5ของอาชีวะหรืออาชีพนี่เป็นต้นมันก็เกิดมาจากจิตทั้งนั้นกิเลสในจิตทั้งนั้นเป็นตัวมิจฉามันจะก่อให้เกิดมิจฉาวาจาก็จากกิเลสเกิดให้เกิดมิจฉากัมมันตะ3ปานาติบาตอทินนาทานกามีสุมิชฌาจารนี่คือมิจฉา3ของกัมมันตะมันก็เกิดมาจากจิตกิเลสในจิตพาให้เกิดเป็นมิจฉามิจฉา5ของอาชีวะกุหนาลัปปนาเนมิตกตานิเปสิกตาลาเปนะลาพังนิชคิงสุนตาทั้ง5มันก็เกิดมาจากจิตเป็นตัวเหตุกิเลสในจิตเป็นตัวเหตุตั้งแต่มันหยาบกุหนาคือการทุจริตขี่โกงทำทุจริตสารพัดอาชีพมีอาชีพทุจริตสารพัดลัปปนาก็ทุจริตเบาขึ้นมาหน่อยเบาขึ้นมากกว่ากับกุหนาท่านแปลอีกข้างว่าแค่หลอกลวงใช้ปากลัปปนาแปลว่าคำพูดที่จริงแต่ว่าพูดนะมันเบาลงมาไม่ใช่กายกรรมเต็มรูปมาในระดับวาจานี่เป็นต้นลัปปนาอย่างในมิตรกตาก็สูงขึ้นไปอีกคุณธรรมอาชีพก็ดีขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกคือมันหลุดพ้นหรือว่าฆ่ากิเลสมันได้มากแล้วทำอาชีพอะไรก็ชักจะไม่ทุจริตไม่หยาบไม่ผิดศีลผิดธรรมอะไรมากแล้วแต่มันยัง ม่แข็งแรงท่านเรียกว่าตลบตะแลงคือยังที่จริงเนมิตกะแปลว่าเสี่ยงโชคมันยังเสี่ยงโชคอยู่ตั้งศีลตั้งธรรมอันนี้ไว้แต่แล้วก็พลาดผิดไปหลุดไปมั่งมันเสี่ยงอยู่มันเสี่ยงอ่ะมันยังไม่เก่งมันยังพลาดได้ผิดได้ส่วนนิเปสิกตานั้นได้แล้วแข็งแรงบริสุทธิ์แล้วแต่อยู่ในสังคมยังมอบตนในทางผิดยังร่วมมือกับคนผิดเราไม่ผิดหรอกเราไม่ทำชั่วหรอกแต่เราก็ร่วมทำร่วมกับเขาประกอบกรรมร่วมกับคนผิดเขาอยู่กับบริษัทที่เขาขี้โกงแล้วเราก็รับเงินเดือนเราก็ใช้กับเขาสร้างช่วยเขาสร้างไอ้อย่างโกงอยู่ในบริษัทนั่นนี่เป็นต้นมันก็ร่วมบาปไปกับเขาเพราะเราช่วยทำเพราะเรารับส่วนอยู่ในนั้นนี่เป็นต้นแม้เราจะเก่งแล้วบริสุทธิ์ได้แล้วแม้เราจะทำในบริษัทนั้นเราไม่ได้ทำชั่วแต่เราก็ถือว่าเราคือปลาในข้องทำชั่วกับเขาหรือไม่เราก็รับเงินเดือนส่วนที่อยู่ในนั้นด้วยก็ได้เงินเน่าๆเงินบาปๆอะไรนี้เป็นต้นพ้นอาชีพข้อที่4แล้วนี่โอ้โหข้อที่5นี่ทำงานฟรีไม่คือพ้นจากการใช้ลาภแลกลาภลาภเพนะลาภังนิชิคิงสนตาเป็นอาชีพที่สุดยอดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่โอ้โหสุดยอดผู้ที่จะมีพ้นมิจฉาชีพคือพ้นอาชีพ5เนี่ยทำงานฟรีคือคนพ้นมิจฉาชีพข้อที่5นี่สุดยอดเลยใครฟังแล้วก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้คนจะทำงานฟรีทำงานไม่รับรายได้ทำงานไม่ใช้ไม่เอาสิ่งตอบแทนไม่มีลาภแลกลาภทำงานฟรีไม่มีมีชาวโซโลมีเยอะเลยแล้วคนทำงานฟรีออกเยอะไปก็มีอยู่แต่เขาไม่รู้ตัวเท่านั้นเองและเขาไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์มีทฤษฎีมีอะไรที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถึงขั้นสูงจริงๆโอ้ทำงานฟรีทำงานอย่างไม่ต้องมันคือความโลภมันไม่ต้องแล้วคนระดับอนาคามีภูมิขึ้นไปจริงๆนี่ทำงานฟรีทั้งนั้นแม้ยังไม่ถึงอนาคามีก็ยังสามารถปฏิบัติทำงานฟรีได้แม้จะมีกิเลสอยากได้อยู่บ้างยังไม่ถึงขั้นโอ้ไม่ได้คิดจะสะสมเอาเงินทองอะไรแล้วคือกิเลสมันไม่มีแล้วมันไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามก็ยังทำงานฟรีได้เลยยิ่งจิตไม่มีกิเลสตัวนี้เลยไม่มีตัวตนจะเอามาลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขไม่ต้องการแล้วเป็นอนาคามิกชนคือเป็นอนาคามีขึ้นไปจริงเป็นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาไม่เห็นเอาคนไม่รู้นะในวงการศาสนาไม่เคยเห็นเอาอาชีพ5นี้มาพูดกันเลยนี่อยู่ในพระไตรปิฎกแท้ๆนะอยู่ในนี้แหละอยู่ในมหาจัตตาริสกสูตรนี่แหละนะแต่เขาก็ไม่พูดกันอาตมาก็เอามาขยายความนะเพราะงั้นเราจะสามารถที่จะปฏิบัติมรรคองค์8เนี่ยสังคปาวาจากัมมันตะอาชีวะที่เป็นมิจฉาเป็นสัมมาก็มาจากเหตุที่จิตว่าเราจะต้องรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานจะต้องรู้เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือเป็นสำคัญก็คือโลกียธรรมหรือโลกุตรธรรมจิตชนิดนี้อาการของจิตเจตสิกอย่างนี้เป็นโลกียะอย่างนี้เป็นโลกุตระอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราจะต้องรู้ก็ไปถึงในเวทนาคืออารมณ์จิตหรือความรู้สึกของจิตซึ่งอาตมากำลังอธิบายวิเคราะห์วิจัยแยกแยกฟังอยู่เวทนา2ทวนนะทวนหน่อยแล้วค่อยเข้าลึกไปถึงเวทนา108เวทนา2กายิกะเวทนาแล้วก็เจตสิกะเวทนาเป็นต้นนะกายิกะเวทนาก็คือเวทนาที่เวทนาที่ต่อมาจากกายนะมีกายอยู่ทางกายเป็นเหตุแล้วก็รวมมาจากกายส่วนเจตสิกะเวทนานะคือเวทนาหรือความรู้สึกที่ไม่ต้องเกี่ยวกับกายก็ได้เรียกว่าเจตสิกเวทนาอารมณ์ที่ไม่ต้องเกี่ยวกับกาย ไม่ต้องมีกายเป็นตัวเชื่อมตัวต่อหรือเป็นเหตุก็ได้ส่วนกายิกะนั้นมีกายเชื่อมต่อหรือมีกายเป็นเหตุเป็นตัวสัมพันธ์อยู่มีเวทนา2เวทนา3สุขก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาอะทุกขมสุขก็เวทนาหรืออุเบกขาเวทนา3เวทนานี่แหละเป็นตัวอาการที่สำคัญมากจะต้องเรียนรู้อาการของสุขของทุกข์เพราะอริยสัจมันก็อยู่ที่คำว่าทุกข์แต่โลกีมันมีสุขมีทุกข์ถ้าโลกุตระแล้วมันไม่มีแล้วสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเพราะมันดับเหตุแห่งทุกข์สุขก็ไม่มีแบบโลกีไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วอทุกขมสุขหรืออุเบกขาอุเบกขาหรืออทุกขมสุขจึงเป็นฐานนิพพานเป็นฐานของนิพพานผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงละลดเหตุของมันได้เป็นฌานที่4นี่คือฐานนิพพานฌานที่4มีอุเบกขาเป็นตัวเจตสิกตัวจิตหรือเจตสิกที่ปฏิบัติเข้าถึงเกณฑ์นี้นะเวทนา5ก็คือน้ำหนักหรือระดับความเข้มข้นความมีคุณภาพของสุขทุกข์สมนัตโทมนัตอุเบกขาสุขทุกข์สมนัตโทมนัตมันต่างกันตรงที่ว่าเรียกว่าสุขก็คือเกี่ยวข้องกับตัวหยาบสุขอย่างหยาบออกมาทางข้างนอกถ้าสมนัตก็คือสุขนั่นแหละแต่ว่าเรียกข้างในหรือละเอียดภายในหรือละเอียดส่วนโทมนัตนั่นก็คือทุกข์นั่นแหละแต่ทุกข้างในหรือทุกอย่างละเอียดนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเวทนาในระดับมโนปวิจารณ์18แล้วท่านจะไม่ใช้คำว่าทุกข์คำว่าสุขท่านจะใช้คำว่าโสมนัสโทมนัสนะเดี๋ยวจะถึงแล้วจวนถึงแล้วอาตมาอธิบายมาจวนถึงแล้วเมื่อวานนี้นี่เป็นอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์5ของอารมณ์นะอุเบกขาก็ความเฉยๆกลางทีนี้เวทนา6โดยจากทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทวารทั้ง6เมื่อผัสสะตาสัมผัสหรือตาผัสสะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสแตะต้องเสียดสีกับอะไรก็แล้วแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ตามใจก็จะเกิดเวทนาเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกมโนเองมโนมันสัมผัสนะเด็กเต็มๆตามภาษาก็อย่างที่เห็นในจอโทรทัศน์นะจักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาโสตสัมผัสสัจฉาเวทนาคานะสัมผัสสัจฉาเวทนาจิวหาสัมผัสสัจฉาเวทนากายสัมผัสสัจฉาเวทนามโนสัมผัสสัจฉาเวทนานะถ้าเราไม่เรียนรู้มันก็ปรุงก็แต่งเป็นความรู้สึกไปเป็นทั้งขันหรือเป็นเวทนาเป็นอารมณ์คุณก็รวมรู้สึกไปสุขมั่งทุกข์มั่งไม่สุขไม่ทุกข์มั่งอยู่อย่างนั้นนะโดยอย่างอวิชชาไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นในตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6ทวารเนี่ยก็ให้เกิดสุขก็ได้เกิดทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้อีก3เวทนานะเราผ่านมาแล้วเวทนา3เพราะฉะนั้นจาก6ทวารนี่แหละเป็นเหตุผสมรวมกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันก่อให้เกิดตากระทบรูปสุขก็ได้กระทบรูปนี้เห็นรูปนี้เห็นภาพนี้เห็นอะไรที่มันเกิดทางตาสิ่งที่ไปเกิดภาพเกิดสิ่งที่เป็นทางตาแล้วก็ไปก่อให้เกิดอารมณ์หรือเกิดความรู้สึกพอเกิดแล้วถ้าอวิชชามันไปปรุงปั๊บเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อัตโนมัติเลยเพราะเราไม่ได้เรียนรู้อวิชชาไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เรียนรู้นี่เราจะจับมันไม่ทันหรืออ่านมันไม่ออกแต่มันเป็นแล้วมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นแล้วคนทั่วไปเป็นหมดทุกคนอ่ะเมื่อไม่ได้เรียนก็ปล่อยไปแล้วเราก็ต้องการสุขต้องการอารมณ์สุขไม่ต้องการอารมณ์ทุกข์แต่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็พักยกเช่นยาวจะกินข้าวได้ข้าวมากินโอ้โหอร่อยสุขกินไปกินไปอิ่มไม่อร่อยแล้วเฉยๆแล้วหยุดก็พักยกสุขก็ไม่มีกินเข้าไปอีกมันจะทุกข์ด้วยถ้ามันอิ่มมันไม่ไหวแล้วมันเต็มตื้นแล้วจะทุกข์เอา ก็หยุดพักไม่สุขไม่ทุกข์หรือบางทีไม่อยากกินไม่อยากได้ยินเสียงนี้หรือได้ยินเสียงนี้ก็เซ็งเซ็งก็เฉยเฉยแต่ก่อนเคยยินดีแต่ก่อนเคยไม่ยินดีอะไรแล้วแต่ตอนนี้เฉยเฉยอะไรแล้วแต่ก็มันเฉยเฉยหรือไม่สุขไม่ทุกข์ได้เป็นคราวๆโดยอัตโนมัติพักยกอาตมาใช้คำว่าพักยกมันวางเฉยอย่างพักยกตัวนี้สำคัญถ้าเป็นโลกีก็คือพักยกแต่ถ้าเป็นโลกุตระนั่นคือวางเฉยอย่างมีประสิทธิภาพวางเฉยเพราะกิเลสมันดับมันไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฆ่ากิเลสที่เป็นเหตุที่เกิดสุขเกิดทุกข์เมื่อฆ่ากิเลสหรือฆ่าเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์คือตัณหารูปทานเนี่ยได้ไม่ออกฤทธิ์มันก็เฉยเฉยนี่แหละอุเบกขาของโลกุตระหรืออทุกขมสุขโลกุตระเป็นฐานนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานมันต่างกันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ของโลกีนะไม่สุขไม่ทุกข์ของโลกีมันไม่ใช่นิพพานนะเพราะคนปฏิบัติมักง่ายปฏิบัติไม่เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องบอกเอ้าเราจะไปปรุงไปแต่งอยู่เฉยๆสัมผัสทางตาก็วางเฉยๆแต่ไม่ได้เรียนรู้ก็ไปถึงเจตสิกเข้าไปล้มล้างเข้าไปทำความรู้จักเข้าไปลดละความไม่เที่ยงลดละมันลงให้เห็นความจางคลายความดับปฏิบัติพิจารณามันอย่างจริงจังเลยมันเป็นยังไงมันเป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงมันไปยึดไปถือยังไงจะเห็นเกิดปัญญาญาณเห็นมีญาณปัญญาที่จะเกิดอีกเยอะเกิดเห็นไตรลักษณ์เกิดได้ความไม่เที่ยงก็เป็นไม่เที่ยงมันทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทำไปจนกระทั่งมันเปลี่ยนแปลงมันจนกระทั่งลดอนัตตามันจะไม่มีตัวตนเรียกว่ารู้ไตรลักษณ์ว่าปฏิบัติไปแล้วจะเกิดญาณ16จะเกิดความรู้ชัดเจนแล้วก็จะมีปัญญาลึกค่อยๆจากญาณแยกนามแยกรูปได้นามรูปปริเชทญาณนะแล้วก็จะสามารถรู้ปัจจัยที่มันก่อให้เกิดนามเกิดรูปอย่างนั้นเรียกปัจจยปริกหญาณนะแล้วก็จะสามารถมีปัญญารู้เห็นความจริงสูงขึ้นเป็นสมถะญาณรู้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันหรือรู้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไปตามลำดับค่อยๆรู้พัฒนาปฏิบัติไปจะค่อยๆเกิดจากญาณ3นี่ก็จะเกิดวิปัสสนาญาณ9ตามมาอุทัพอุทไม่ใช่อุทับทุกทีเลยอาตมาผิดอุทยับไม่ใช่อุทับอุทยับพยาญาณถ้าอ่านสั้นๆถ้าอ่านเต็มๆอุทยับพยานุปัสสนาญาณคือญาณที่จะเห็นความเกิดความดับของมันชัดขึ้นดีขึ้นว่าเออนี่มันโดยเฉพาะจับกิเลสได้กิเลสมันก็เกิดดับๆมันไม่ได้อยู่ถาวรอะไรมันไม่ใช่ตัวจริงด้วยซ้ำจะรู้แจ้งเออโถนี่มันไม่ใช่ตัวจริงนะแต่มันมีจริงมันยึดในตัวเรามันมาตั้งตัวในตัวเรานานแล้วนะมันมีจริงนะมันเป็นพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอาคันตุกะมันไม่ใช่เจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าของมันเป็นผู้มาเยือนเรียกภาษาไทยๆว่าแขกมันมาอาศัยบ้านเราอาศัยตัวเราแล้วมันมายึดตัวเราเป็นเจ้าบ้านเลยมายึดตัวเราเป็นเจ้าบ้านมีเป็นอำนาจเลยด้วยใช้อำนาจเจ้าบ้านงอเลยจิตของตัวเองงอเลยถูกเจ้ากิเลสนี่มันบงการสั่งการบังคับเราไปตามกิเลสเลยมันเก่งขนาดนั้นน่ะกิเลสเนี่ยนะเพราะเราจะเห็นว่ามันพอปฏิบัติไปแล้วจะเห็นว่าโถเอ้ยกิเลสนี่มันไม่จริงแต่มันก็มีแรงกว่าจะไล่ออกไปได้เหนียวยิ่งกว่ารัฐบาลที่ไล่ไปแล้วนี่เหนียวยิ่งกว่านี้อีกเลยกิเลสนี่โอ้โหนั่นก็เกิดจากกิเลสรัฐบาลที่เหนียวๆนี่คือกิเลสทั้งนั้นแหละนั่นแหละกิเลสตัวจริงเหนียวดื้อด้านดึงดันยากมันมีจริงแม้จะอ่านแล้วเห็นแล้วยังลางยากเพราะเราต้องทําให้มากปฏิบัติให้มากเราจะเกิดญาณนะอุทัพพยัพญาณพยัพพยานอาตมาขออ่านสั้นๆก็เรียกมันสั้นๆก็แล้วพังคญาณอาจจะเป็นก็พังคานุปัสสนาญาณจะคือญาณที่จะ เห็นความมันจริงๆแล้วมันไม่อยู่เที่ยงหรอกมันจะสลายไปได้ก่อนคุณจะอ่านสลายไปได้เนี่ยนะคุณจะต้องปฏิบัติอาตมาขอแวะตรงนี้นิดนึงที่จริงแม้อาตมานี่มันสับสนนะนำยังไม่น่าอธิบายวิปัสสนาญาณเรารู้ว่าญาณ16น่าจะไปอธิบายเวทนาให้ครบ108ก่อนเพราะไปคาตรงนั้นเวลาจะหมดแล้วอ่ะขออภัยขอตัดญาณ16กลับไปที่เวทนาที่ต่อเมื่อวานนี่ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ก็อธิบายมาหน่อยนึงแล้วพอเวทนา6กับเวทนา3สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาตัวจะเกิดทางตาเห็นรูปก็สุขได้ทุกได้อุเบกขาได้ได้ยินเสียงก็สุขได้สุขได้เนี่ยทั้ง6ทวารเนี่ยทั้งได้กลิ่นก็เหมือนกันได้รสทั้งลิ้นก็เหมือนกันได้สัมผัสทางกายก็เหมือนกันหรือแม้แต่ใจมันจะปรุงแต่งของมันเองในใจก็ตามสัมผัสอะไรในใจของมันเองสร้างรูปสร้างเรื่องสร้างความจำขึ้นมาคบคิดอะไรก็ตามใจมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาได้ทั้ง6ทวารเพราะฉะนั้น6อาการสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์3เนี่ยกับทวารทั้ง6มันก็จะเกิดเป็นมโนปวิจารเรียกว่าเป็นอาการของจิตที่จะเกิดได้ถึง18ถึง18นะเพราะฉะนั้นมันจะสุขจะสุขแต่ถ้าไม่เรียกแล้วอาตมาบอกแล้วอธิบายมานำแล้วว่าท่านจะไม่เรียกสุขท่านจะเรียกโสมนัสนะโสมนัสเวทนาหรือโทมนัสเวทนาและก็อุเบกขาเวทนาท่านจะไม่เรียกสุขเรียกทุกข์สุขเวทนาทุกข์เวทนาจะบอกแล้วพอมันเป็นมโนวิจารณ์เนี่ยท่านจะเรียกท่านจะเรียกโสมนัสหรือโทมนัส6 3 6ทวารแล้วก็สุขทุกข์อีก3มันก็เป็น18ทั้งตาเกิด3ทั้งหูเกิด3ทั้งจมูก3ทั้งลิ้น3กาย3ใจอีก3 6ทวารก็เป็น18นี่คือมโนปวิจารณ์18แล้วท่านก็แยก18นี้เป็นเคหสิตะเวทนานั่นอย่างหนึ่งเมื่อเราเรียนรู้กิเลสได้แล้วลดละกิเลสได้เคหสิตานี่คือโลกีสุขทุกข์แบบโลกีโสมนัสโทมนัสแบบโลกีหรืออุเบกขาแบบโลกีนะถ้าคุณปฏิบัติได้จริงจับกิเลสได้ลดละกิเลสได้ลงไปเรื่อยๆนั่นคือเนกขัมมะเรียกเนกขัมมะสิตตะอุเบกขาก็ขออภัยเนกขัมมะจิตตะทั้ง3เนี่ยโสมนัสด้วยโทมนัสด้วยอุเบกขาด้วยนะแบ่งเป็น4กับ18เคหสิตาก็18มโนปวิจารณ์18ทางด้านเนกขัมมะเนกขัมมะสิตาก็18นะ18ตรงนี้แหละสำคัญมากถ้าคุณไม่มีญาณรู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นสุขหรือโสมนัสอย่างนี้เรียกว่าเป็นของโลกีเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนทั่วไปเป็นเคหสิตาเป็นเรื่องของมุทุชนคนชาวโลกสามัญอาการนี้สุขอย่างนี้แยกได้ว่าสุขอาการสุขอย่างนี้เป็นการบำเรอกิเลสและเป็นสุขส่วนลดกิเลสได้นี้มันจะสงบลงอาการสงบลงสงบลงจากกิเลสกิเลสมันลดฤทธิ์ของมันลงไปเรื่อยๆทำลายเกิดวิราคะเกิดดับได้นิโรธนิโรธะเราจะเห็นว่ามันมันลงมาได้นะลดมาได้ตามเห็นนี่จะมีอนุปัสสีสีมีอนุปัสสีสีคือ1อนิจจานุปัสสี2วิราคานุปัสสี3นิโรธานุปัสสี4ปฏินิสคานุปัสสีอนุปัสสีแปลว่าการตามเห็นตามเห็นความเป็นอนิจจังอนิจจานุปัสสีความไม่เที่ยงวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายความลดละลงมาได้เรื่อยๆนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับกิเลสมันดับแล้วกิเลสมันจางคลายวิราคะอนิจจากิเลสมันไม่เที่ยง ปัจจินิสักขะทำทวนไปทวนมาย้อนไปย้อนมาจะเก่งขึ้นมีความเจ้ากล้าพิสดารอนุโลมปฏิโลมได้เป็นสัตตานุโลมญาณเก่งขึ้นเรื่อยๆปฏิสังขายานสัตตาญาณอนุโลมญาณจะเกิดเก่งขึ้นเรื่อยๆสังขารุเปขายานญาณ16ในอีก3ข้อนั้นจะเกิดทบทวนปฏิสังขายานสังขารุเปขายานสัจจานุโลมญาณจะเกิดทํานานขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยอธิบายถึงญาณ16นะปฏินิสัทธานุปัสสีจะเกิดอันนั้นนะอนิจจาความไม่เที่ยงคุณจะเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้แหละฟังดีๆเคหะสิตะเวทนาอารมณ์แบบชาวบ้านแบบโลกีกิเลสมันก็ไม่เที่ยงเราจะเห็นความไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันไม่อยู่เท่าเดิมมันไม่เที่ยงคือมันไม่คงที่มันไม่เท่าเดิมมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสมันโตขึ้นอ้วนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอ้วนมากโตใหญ่อะไรพวกนี้ภาษาที่แปลเป็นไทยว่ามากว่าอ้วนว่าใหญ่ภาษาบาลีท่านว่าปุถุชนปุถุบุคคลปุถุชนคนเคหะสิตาคนโลกคนโลกีเนี่ยก็คือปุถุชนก็คือคนกิเลสหนากิเลสอ้วนกิเลสโตกิเลสมากขึ้นอยู่เป็นประจำเพราะอวิชชาไม่รู้จักสุขกิเลสคุณก็อ้วนสุขโลกีเนี่ยก็สุขมันคือกิเลสได้อาหารใช่ไหมมันได้บำเรอใช่ไหมแล้วมันไม่อ้วนยังไงมันก็อ้วนก็โตก็มากขึ้นเรื่อยๆทุกกิเลสก็อ้วนกิเลสก็โตหรือแข็งหรือเข้มหรือจองเวรจองกรรมกับอีกทุกมันยังไม่ได้เสพมันไม่ปล่อยนะมันยังไม่ได้เสพสมใจมันทุกมันจะจองเวรจองกรรมยังเรียกว่าจองเวรนะเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็แข็งด้านหนาโตอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้อวิชชาเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากเลยคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะเนี่ยกิเลสหนาอยู่ทุกวันเติมก็อยู่ทุกวันคุณก็มาสุขไปทุกได้ลาภมากก็สุขได้ยศมากก็สุขได้สรรเสริญมากก็สุขได้เสพกามก็สุขได้เสพอัตตาก็สุขสุขสุขสุขสุขหรือไม่ได้เสพก็ทุกข์ก็จองเวียนต่อไปทั้งขึ้นทั้งล่องกิเลสหนาตาพึดคุณจะอ่านเห็นเลยบทโถเอ้ยเราหนอเรานี่เสริมกิเลสอ้วนทำไมกิเลสหนากิเลสโตอยู่ทุกวันเลยเห็นความไม่เที่ยงแต่มันยังไม่เป็นอริยะนะแต่เห็นละเห็นตัวเหตุละจับตัวกิเลสสักกายทิฏฐิเห็นตัวสักกายตัวตนของกิเลสละแล้วเห็นความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีแบบเคหะสิตะแบบเคหะสิตะแบบคนโลกเห็นความไม่เที่ยงแบบคนโลกตัวนี้จะจับสักกายทิฏฐิได้พ้นวิจิกิจฉาถ้าคุณมีญาณชัดเจนไม่สงสัยลังเลแล้วโอ้กิเลสมันเป็นตัวนี้แต่ยังไม่เก่งเลยจะทำวิธีประหารกิเลสด้วยสมถวิธีหรือวิปัสสนาวิธีคุณก็ยังไม่เก่งคุณก็ทำให้กิเลสมันลดไม่ได้แต่กิเลสมันเพิ่มเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสามารถทำเห็นมันลดเริ่มลดได้คุณก็เห็นความลดหรือความจางความคลายของกิเลสเรียกว่าวิราคานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงชนิดเนกขัมมะออกมาจากกามออกมาจากพยาบาทกิเลสโกรธก็ละกิเลสโกรธได้ก็ออกจากโกรธกิเลสราคะกิเลสกามก็ออกจากกามได้กิเลสโลภก็ลดจากโลภได้เรียกว่าเนกขัมมะคุณต้องมีญาณรู้ความจริงเห็นความจริงเลยว่าเรากำลังเดินทางเข้าสู่มรรคถ้าลดกิเลสลงได้เนี่ยคือสัมมามรรคเดินทางเข้าสู่มรรคไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณยังลดไม่ได้คุณก็ไม่ได้เข้าทางคุณก็ถอยหลังกิเลสก็โตขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่เป็นสัจจะเลยเราจะรู้แจ้งเห็นจริงหลอกตัวเองไม่ได้หรอกนอกจากคุณจะไม่มีญาณเห็นจริงนะเพราะฉะนั้นเคหะสิตะเวทนา16เมื่อเกิดกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสมันเกิดมาคุณก็ลดมันลดได้ก็เนกขัมมะลดไม่ได้ก็เคหะสิตะอ้วนพีไปเรื่อยๆเป็นปุถุชนกิเลสหนาขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าลดลงได้ก็เป็นอริยะบุคคลลงไปเรื่อยๆจนเห็นความดับได้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้น ตามเห็นความดับตามเห็นปฏินิสขะอะไรก็แล้วแต่ทบทวนไปนะเอาละอาตมาจะอธิบายคร่าวๆก่อนตอนช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นในเวทนา18เคหจิตตะ18เนกขัมมะจิตตะอีก18รวมแล้วเป็น36เวทนานี่คือคุณแยกเวทนาเป็นและสามารถรู้เวทนาทั้งโลกีหรือทางที่ไปสู่นิพพานทางโลกุตระเรียกว่าเนกขัมมะอีก18เป็น36คุณรู้จักเวทนาทั้ง36นี่แหละพอเรียนรู้ปฏิบัติไปญาณก็จะรู้จักเวทนาเวทนาในเวทนาทั้ง36พอปฏิบัติไปคุณก็ละลดไปเรื่อยๆๆๆๆนะในทุกเวลาปัจจุบันจะเป็นเวทนา108ก็คือเวทนา36นี่แหละท่านแบ่งเป็น3การคืออดีตการปัจจุบันการอนาคตการ36อดีตเนี่ยมโนภวิจารครบทั้ง36นี่แหละคุณจะรู้จักมันครบทั้งโลกียะทั้งโลกุตระในปัจจุบันคุณก็ต้องรู้ปัจจุบันนี่แหละตัวต้องรู้เป็นปัจจุบันมีฌานโตปัสสโตมีการเห็นมีการรู้อยู่ฌานโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวมันเกิดสัมผัสตาสัมผัสรูปกิเลสเกิดเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นเคหสิตะคุณก็ลดกิเลสมันได้เดี๋ยวนี้จนกระทั่งมันไม่เป็นกิเลสมันไม่เป็นอารมณ์แบบโลกแล้วเป็นเนกขัมมะเป็นอุเบกขาได้ฐานอุเบกขาแข็งแรงขึ้นฌานที่4ขึ้นแรงขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งกระทบสัมผัสเมื่อไหร่นิสรณะปหานสามารถแตะพับหลุดลอยลอยละไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสเกิดได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันทุกผัสสะทุกเวลาที่ตากระทบรูปหูกินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสทุกทวารคุณสัมผัสแล้วกิเลสมันก็ไม่เกิดอย่างแข็งแรงมีวสีมีอำนาจมีกำลังอินทรีย์นะแข็งแรงขึ้นเป็นสมาธินทรีย์จิตสมาธิสมาธินทรีย์แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะเจริญขึ้นเรื่อยๆอันนี้ต้องไล่พวกชงทั้ง7แล้วก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นมันเกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธินะเกิดอุเบกขาต้องไล่อันนั้นหรือไล่องค์ฌานของ4ฌาน4แล้วก็อธิบายเสริมอันนั้นนะจะอธิบายโพชฌงค์ก็ตามอธิบายฌานก็ตามก็จะขยายกันจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะสรุปแล้วคุณจะรู้จักเวทนา36ในอดีตสั่งสมลงเป็น0หรือมันไม่0ก็ต้องรู้แต่มันจะไปสูงสุดตรงที่อดีตก็สั่งสมเป็น0จนกระทั่งชำนาญแข็งแรงเรื่อยๆๆปัจจุบันทุกปัจจุบันก็0 0 0 0คือฆ่ากิเลสเป็นอนัตตาสุญญตากิเลสมันดับมีสัมผัสเมื่อไหร่ก็0 0 0เมื่อนั้นคุณก็จะรู้อนาคตอีก36รู้อย่างมั่นใจรู้อย่างชัดเจนรู้อย่างยืนยันเพราะจริงๆอนาคตมันไม่เคยมีถ้าไปสัมผัสขึ้นเมื่อใดมันเป็นปัจจุบันทุกทีแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะมั่นใจทั้งอดีตและอนาคตจนกระทั่งแข็งแรงเดี๋ยวจะได้อธิบายในธรรมตรัสพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ถึงอวิชชา8จะเกี่ยวข้องกับส่วนอดีตส่วนอนาคตส่วนแต่ไม่เกี่ยวกับปัจจุบันแต่อธิบายเวทนาก่อนเวทนา36เวทนา108แล้วจะเข้าใจแต่เป็นในอวิชชา8ท่านไม่มีปัจจุบันมีแต่ส่วนอดีตส่วนอนาคตแล้วก็ส่วนที่เป็นอดีตและอนาคตและปฏิจจสมุปบาทไว้ค่อยขยายความอวิชชา8ประกอบในอนาคตในข้างหน้าที่อาตมาอธิบายถึงนะตอนนี้ก็เกริ่นล่วงหน้าไว้ก่อนนะแล้วเราจะเข้าใจธรรมะอย่างละเอียดละออเราจะรู้แล้วอ๋อมันรู้แจ้งเห็นจริงทุกสูตรทุก อย่างพระพุทธเจ้าอธิบายสอนไว้นี่มันสมบูรณ์แบบเลยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเถียงไม่ได้เลยยิ่งคุณปฏิบัติจริงเลยคุณยิ่งจะเห็นเลยบอกว่าโอ้โหของจริงแท้ๆนะของจริงจริงๆเลยนะซึ่งเป็นเรื่องสุดยอดเป็นสุดวิชานะสุดยอดวิชาแท้ๆเลยนะเอาละสำหรับเวลานี้อาตมาใช้เวลาครึ่งเวลาในการบรรยายคนเดียวและอธิบายมันแหมอาตมาไม่เก่งจริงๆมันเป็นนักวิชาการไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ไปอธิบายอะไรสับสนซ้อนแซงซะแต่ก็เอาเถอะแต่ไว้ก็ว่ากันไปใหม่นะไว้วันจันทร์วันนี้วันเสาร์แล้ววันจันทร์มารายการนี้อีกวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็มีวิธีอารยธรรม9 โมงถึง 11 โมงนะก็ค่อยไปวันจันทร์ค่อยต่อสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการบรรยายคนเดียวต่อจากนี้ไปก็จะตอบประเด็นของผู้ชมทางบ้านจะส่งประเด็นมาก็ใครยังไม่ได้โทรก็โทรมาถ้าโทรมาตอนนี้ยังไม่ทันเปิดรายการภาคหน้าก็จะออกมาปะข้างหน้าถ้าเปิดรายการตอบประเด็นปั๊บคุณโทรมาอีกทีหลังมาอยู่ข้างหลังจะตอบช้าขึ้นสำหรับตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อน